Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy bo día. A 9 días para a Semana Santa, o sector turístico prepárase para recibir a milleiros de persoas procedentes de toda España. Cada vez é máis importante tamén o turismo interior, é dicir, o que facemos os galegos dentro de Galicia.
Semana Santa vai ser un plan moi relaxado de spa, masaxe e además pola zona cercana en Galicia. Vamos a quedarnos pola zona de Sanxenxo.
Non hago planes, non. Estaré aquí, según como este el tiempo tamén.
Si iremos ao piso da playa, se hace buen día, claro.
Juan Antonio Rivadulla traballa todos os días con reservas na súa axencia de viaxes na Estrada, en Pontevedra. E ademais, o presidente da Asociación de Axencias de Viaxes. Moitos dos que entran pola porta sorpréndense cos destinos máis cercanos.
Que o millor lle dices, pero conoces a zona de do Vicedo ou de do sur da provincia de Ourense ou da fronteira con Portugal? Ah, non, pois por aí nunca estuve. É dicir, hai moitísimas zonas de Galicia absolutamente espectaculares.
Claro. Semana Santa de Turismo Nacional, pero co arranque da primavera tamén empezan a chegar os estranxeiros. Que é o que máis lle chama a atención a ingleses, franceses ou americanos? Preguntamos yo a Tomi Alvarellos, que é guía turístico e presidente da Asociación de Guías.
O primeiro que te preguntan, por exemplo, entrando en Santiago ou en cualquier outro lado, escuchan a gaita e se empiezan a preguntar, e que hace ese escocés tocando a gaita aquí en la calle? Claro, cando le explica realmente la realidad de nuestra cultura musical, pues claro, quedan completamente sorprendidos.
Pois preparándonos xa para a Semana Santa, 7:21 minutos, escoitas Herrera en Cope Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El Tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Algo de chuvia, pero pouca cousa na zona de Muros e Noia. No resto de Galicia, nubosidade, pero con tempo seco. Temperaturas en torno aos 20 graus as máximas, a gas nas Rías Baixas e Santiago, onde van quedar en 16-17 porque vai haber máis nubosidade. Ollo co vento, hai un aviso por vento na A8 na zona do Fiouco, na zona alta, cerca de Mondoñedo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
O polvo. Con tres corazóns, sangue de cor azul e un cerebro múltiple conectado aos seus 8 tentáculos, capaz de resolver problemas complexos. Parece doutro planeta.
Pero é deste. Como a cobertura R. Cobertura de fibra e móvil doutro planeta, aquí é onde nos leve o futuro. R. Voemos.
Cope Galicia.
Estar informado.
Atención, se estás interesado en mercar unha plaza de garaxe ou un baixo comercial, porque a Xunta vai subastar 369 plazas de garaxes, 142 baixos da súa propiedade en diferentes cidades de Galicia. As vindeiras semanas imos a ver máis detalles. Alfonso Rueda, presidente en funcións.
Obxectivo, adxudicar todas as plazas de garaxe e os locais comerciais que a Xunta ten actualmente disponibles en o ano 2016, que foi a última vez que se fixo esta posa pública.
Ademais, refórzase por parte da Xunta a atención a mulleres víctimas de violencia de xénero ou de violencia sexual, de explotación sexual. Vai haber 5 centros nos hospitais galegos abertos 24 horas para poder atender situacións de emerxencia. No Porriño vai haber un centro especial para atender as mulleres que, ademais de ser víctimas de violencia sexual, teñan problemas de adicción. Isto no Porriño, na zona de Vigo. O tren de Gijón a Ribadeo vai máis a modo que unha bicicleta. Demostrouno un ciclista, Manuel Carrelo, que recorreu en bici e cronometrou o que levaba a percorrer os 150 kilómetros que separan as dúas localidades, Gijón de Ribadeo. 4 horas e media levoulle, é dicir, menos que o que tarda o tren.
Sí, bueno, algo que me parece, porque de hecho estuve mirando los horarios de los trenes, pues si estaba mal tiempo tal, y lo que tardaba, y más rápido, 4 horas 30 y pico. Y
a lentitud do tren de Vía Estreita do Cantábrico é escandalosa. De Gijón a Ferrol son máis de 7 horas nun traxecto que en coche leva pouco máis de 3. Un fongo algo provocou, un fungo provocou que se teña que talar 11 carballos da Carballeira de Santa Minia, en Brión. Ali celébrase cada 24 de setembro unha das romerías máis importantes de Galicia, de Santa Minia. A zona quedou con calvas, o concello prepara outros carballos para trasplantarlos na zona onde se retiraron os carballos que estaban enfermos. En COPE Galicia buceamos na memoria dos maiores da localidade. Como recordan a zona cando eran mozos? En cope.es/Galicia podes escoitar a conversa con Esther, con Maruja e con Virginia.
Despois da festa de Santa Minia, ali era, daba justo entrar porque había pesetas por todos os corruchos.
Pero que era da xente que viña a romería.
A romería, que ali había buchinches, e os homens ao pajar, pois, antes non se pajaba con billetes, pajábase con calderilla, máis ben.
Pois a conversa en cope.es/Galicia. En Ribeira, incautados 150 kilos de sardiña pescados de xeito irregular. En arriba de Ribadeo, na ría de Ribadeo, van ter que baleirar a carga do barco que quedou varado estas últimas horas. Tentaron remolcalo con marea alta, pero non foi posible. Un cargueiro con madeira, con carga de madeira, que procedía de Huelva. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
Estás escuchando.